Dëgjues të ndëruar, përshëndetje, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në Shqipëri dhe Kosovë shënohet 111 vjetori i pavarësisë së shtetit të Shqipërisë. Lider nga Kosova dhe Shqipëria kanë dërguar mesazhe urimi me rastin e kësaj feste. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani tha se 28 nëntori na kujton çmimin e lartë për liri. Bullgaria lejon avionin e Lavrovit të fluturojë mbi hapësirën e saj ajrore. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Që nga orët e hershme të ditës së sotme, qytetarë nga rajonet e ndryshme të Kosovës kanë arritur në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë për të kërmtuar 111 vjetorin e pavarësisë së shtetit të Shqipërisë. Rrugët të Prishtinës tashmë janë stolisur me flamuj kombëtar, ndërkohë që edhe në institucionet e ndryshme, shtëpi si dhe lokale janë stolisur me flamuj kuqezi, duke i dhënë në qytetit pamjen e një kremtje të përgjithshme. Lider politik dhe institucional të vendit kanë dërguar mesazhe urimi për qytetarët e Shqipërisë dhe Kosovës, por dhe nga Republika e Shqipërisë, e cila sot shënon 111 vjetorin e pavarësisë së shtetit. Me rastin e kësaj feste, ne do të bëjmë një bisedë me ish ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhozi. Përshëndetje ambasador dhe urime festa.
Përshëndetje dhe juve dhe urime festa jonë përbashkët.
Ambasador Minxhozi, në çfarë forme po festohet sot në Tiranë?
Nga më të ndryshmet, nga më të ndryshmet. Ka ceremoni zyrtare, por ajo që bjen sy janë dhe ceremonirat individuale të njerëzve që festojnë në mënyrën e tyre, jo vetëm në Tiranë, në Vlorë, po kudo, kudo. Një risi që është kthyer në diçka të zakonshme është ardhja e qindra ose mijëra qytetarëve, do thonjë unë, nga Kosova, që mësojnë kryesisht Vlorën, por edhe qytetet e tjera të Shqipërisë. Nuk ka dallim se ku është ngritur flamuri. Në pikpamjen psikologjike, flamuri është ngritur sot me 28 nëntor në çdo skajt të Shqipërisë, se kudo shqiptarët, në çdo skajt të kombit, se kudo bashkëkombësit tan festojnë.
Ambasador, si mund na përshkruani kohën kur ju keni qenë në Kosovë? Festa, mënyra se si është festuar në Kosovë dita 28 nëntorit?
Është një fest jo zyrtare, po më tepër se festat e tjera zyrtare, do të thotë. Njerëzit në gjatë periudës time afër 10 vjeçare i kam parë që festa më e spikatur e tyre, më e dashur e tyre është dita flamuri. Dhe ajo njëjtë si dhe në Shqipëri festohet me të njëjtin entuziazëm, me të njëjtin përkushtim, me të njëjtin dashuri. Natyrisht do donin më të për flamuj që të ishin në Kosovë, flamuj kombëtar në këtë ditë, por gjithsesi në çdo votër të Kosovës unë kam parë një dashuri shumë të madhe, një penjim shumë të madhe për ta festuar këtë fest. Dhe kjo në të gjitha brezat, do thonja, që nga fëmijët e kopshit, unë kam pas mundësi që të shkoj në prag festave, të vizitoj shkollat ndryshme të Kosovës, të gjitha cikleve, dhe kam parë një dashuri shumë të madhe gjitha shkollat, madje edhe kopshit të fëmijëve të vegjël, me një program të dedikuar festës flamurit. Dhe kjo tregon më së miri që ne nuk kemi të ndarë as pak në evenimente të jashtëzakonshme që bashkojnë kopin. Dhe kjo na bën shumë krenar.
Qeveritë e Shqipërisë dhe të Kosovës kanë zhvilluar takime të përbashkëta ku janë nënshkruar 10 marrëveshje bashkëpunimi në fusha të ndryshme si në arsim shëndetësi, ekonomi e siguri. Si sheni ju këto marrëveshje? Sa po zbatohen ato?
Tanim ke bërë një pyetje që është jashtë detyrësime funksionale, megjithatë unë e mbroj idenë që këto mbledhje i kanë shërbyer si më thënë forcimit të bashkëpunimit. Do të kemi parasysh, mbledhja nuk është ceremonia ditë kur bëhen në shkrimi marrëveshjeve. Në shkrimi marrëveshjeve ka një pokë, do thoja, ose javë, ose edhe një muaj, ose dy muaj përpara për të diskutuar në institucionet e ndryshme të qeverive të Shqipërisë të Kosovës. Domthonë është një proces që vazhdon prej kohësh. Natyrisht, a mund bësh më tepër? Kjo pyetje është plotësisht e drejtë, më tepër mund bësh, disa prej tyre nuk kanë gjithë zbatimin e duhur, ose disa prej tyre edhe mund të jenë ripërsëritje në një farë mënyrë, po gjithsesi këto mbledhje kanë arritur qëllimin thelbësor pse ato mbahen.
Ambasador, nga një këndvështrim tjetër tani, ju që nuk jeni në detyrë, ku mendoni ju se duhet të ketë një bashkëpunim më të fuqishëm mes Kosovës dhe Shqipërisë?
Unë mendoj që në fushën e ekonomisë mund bëhet më tepër. Në fushën e ekonomisë mund bëhet më tepër, nisur nga që ende ekzistojnë burokraci, pavarësisht sepse se domthonjë qëllimi është shumë pozitiv i qeverive që kanë qenë gjithë kohës në Kosovë dhe në Shqipëri, po prapë se prapë ka disa burokraci që duhet eliminuar. E kam përmendur edhe herë tjera, Shqipëria dhe Kosova kanë një ekonomi komplementare një me tjetër. Ne nuk kemi industri të theksuar të rëndë, ne kemi industri të letë, përpunuese, agrobiznes, domthonë të kësaj në fushën e bujqësisë pa ka shumë kemi të njëjtat produkte që marrim prej një tjetrit, me përjashtim të atyre që në Shqipëri bëhen në një periudhë më të hershme, meqense Shqipëria ka një klimë mesetare dhe Kosova ka një klimë kontinentale të ftohtë. Në këtë aspekt ne mund bënim shumë më tepër. Po gjithsesi, domthonë shifrat nga vitin vit tregojnë një rritje dhe unë mendoj që me kohën këto shkëmbime do të jenë edhe më të mëdha. Ajo që është shumë e rëndësishme që kam vënë këto dy vite të fundit është që shumë kompani të Kosovës ose shumë ndërmarrësi të Kosovës po investojnë edhe përse përket nga setet turistike që ka Shqipëria. Kjo është shumë e rëndësishme. Mjafton që njerëzit të kenë dëshirë, spektri ligjor si në Kosovë dhe në Shqipëri për investime në ndërsjellje është shumë favorizues. Në fushën e turizmit në Shqipëri natyrisht ka hapësira më të mëdha dhe ka kompanitë fuqishme të Kosovës që tashmë kanë bërë projektet dhe do fillojnë shumë shpejt për të investuar në fushën infrastrukturore të turizmit. Dhe kjo është një diçka shumë e mirë.
Ambasador, duke uruar edhe një herë festën e flamurit, ne ju falenderojmë për kohën që gjetët dhe që datë këtë intervistë për ne.
Shumë falenderoj dhe unë ju uroj nga zemra gëzuar festën tonë përbashkët. Dhe duhet shpreh edhe një diçka tjetër.